Takže ideme do obývačky, vašej či našej, už neviem. Vyberte si, uvidíte. Čiže v tej našej sérii pokračujeme takou miestnosťou pre hostí, ale nebudeme dnes hodnotiť ani krásu, ani drahý koberec, ani nejaký luxusný luster či pohodlie vašich obývačiek. Dúfam, že sú dobré a ozaj pohodlné. Skutočne obývačka je miesto, kde prichádzajú do našich domov rôzne návštevy, kde ich prijímame. Je to miesto, kde sme vlastne v kontakte s ľuďmi a vonkajším svetom. Vy určite, aj starší, ale aj mladší si určite budete pamätať, ako to bolo niekedy. Obývačka bola väčšinou miestnosť niekde na poschodí, kde v podstate nikto nechodil, aspoň u nás na Slovensku to tak bolo. Dvere boli vždy zatvorené, zásadne sa tam chodilo len upratovať. Iba málo ktorá návšteva mala tú čest sa v nej usadiť a to ozaj nebývalo veľmi často. Väčšinou sa tam ani nekúrilo, čiže tam bola zima. A návštevy sa tam púšťali zvyčajne, že tak, že ukážeme vám dom, otvorili sa dvere a tu máme obývačku. Hej, potom sa zavreli, no a sadneme si dole v kuchyni, dobre? No, deti sa tam zásadne nepúšťali, pretože by porozbíjali drahý porcelán vo vitrínach. Bola to taká reprezentačná miestnosť rodiny, väčšinou však nevystihovala tú realitu toho života. To bolo ozaj pre takú reprezentáciu, tam bol všetok luxus a aj keď tá realita rodiny bola iná, tak tam sa poukladalo niečo, čo ozaj malo urobiť ten dojem a bolo takým wow. Myslím, že asi tie časy sú už preč. Hlavne mladé rodiny majú trošku inak vyzerajúcu obývačku, ale tak provokatívne sa opýtam, že kto má ešte takúto, aj takúto? Je tu niekto ešte taký? My u rodičov ešte stále. Takže môžem, keď príjete na návštevu, môžem vám to raz ukázať, taký archív minulosti trošku. Dnes je ozaj obývačka vo väčšine rodín pohodlnou miestnosťou. Máte tam televízor, gauč, na ktorý sa rozvalíme. Prežívame tam mnoho voľného času aj ako rodina. A keď sa objaví nejaká návšteva, tak samozrejme, že ich usadíte tam, pohostíte, ponúknete s niečím, rozprávate sa tam s ňou. Takže obývačka je ozaj také miesto nášho kontaktu s rodinou a s priateľmi. A presne o tom budeme rozmýšľať, ako si budujeme vzťahy s týmito ľuďmi. A aj možno taká otázka, že s kým si ich budujeme, lebo čo sú zač tí naši priatelia, alebo čo je zač tá naša rodina, s ktorou sa stretávame. No a možno, že si poviete, dobre, ale však čo to má spoločné s Pánom Bohom, s našou vierou, že je to také trošku divné, prečo by sme sa tej téme vôbec mali venovať? No, je to téma trošku o takej našej pohostinnosti, o našej otvorenosti a je to téma o našich vzťahoch. Takže, začneme možno takou pohostinnosťou v starej zmluve. Téma pohostinnosti a starostlivosti o druhých ľudí už bola dávno, dávno otvorená. Mojžiš v tých rôznych prikázaniach a úpravách zákona hovoril o tom, že keď ide pocestný, že ho majú prijať do svojho domu, že ho majú pohostiť. V podstate z toho bolo aj nejaké prikázanie. Možno len taký príklad, teda, že cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec, milujte ho ako seba samých. A s tou pripomienkou, všimnite si, lebo aj vy ste boli cudzincami, aj vy ste potrebovali nejakú pomoc. Ja som Hospodin, váš Boh. Ale kľudne môžeme spomenúť ešte pred Mojžišovskú dobu. Zoberte si Abraháma, ktorý vnímal, že postarať sa o pocestných, tých, ktorí idú okolo, bola akási povinnosť jeho, ako jeho rodiny a jeho domácnosti. A poviem pravdu, dodnes mi vŕta v hlave, ako vedel pohostiť, alebo ako odhadol tých troch ľudí, ktorí išli zďaleka okolo jeho stanu. Ja som si pozeral ten text, tam je napísané, že videl zďaleka troch mužov a on im bežal v ústrety a volal, poďte, príďte do môjho stanu a začal ich hostiť. Vedel, že to sú Boží poslovia? Jak to vedel, keď z diaľky ich ani nevidel? Videl len troch náhodných mužov. Či to vnímal ozaj, ako toto je moja povinnosť starať sa o každého, kto ide okolo? No úžasná pohostinnosť, čudujem sa, až nechápem, ale asi to tak bolo. A celými dejinami z toho starozmluvného izraelského ľudu nájdete tú predstavu, že ty ako človek máš prijať toho, ktorý ide po tej ceste okolo a potrebuje pomoc, alebo sa zastaví, tak ho prenocuj, postaraj sa, daj mu najesť a buď k nemu milý. No a potom prišla pohostinnosť novej zmluvy v dobe Pána Ježiša Krista, len tam sa to trošku celé tak nejakým spôsobom pokrivilo. Farizei a zákonníci inač vnímali tú pohostinnosť a starostlivosť. To už bola taká pohostinnosť len pre Žida, kvôli Židovi. Ostatných ľudí trošku tak vymedzovali, alebo sa nestarali, alebo doslova odsudzovali. A tak až došlo to až do takého extrému, že Ježišovi raz povie vážnu otázku, nad ktorou my sa až tak pousmejeme, že a kto je môj blížny? Toto je problém. Hej, lebo my to vykladáme i tak, i tak, i tak. A asi aj tí Židia vedeli, že asi sme to trošku prekrútili od tej starej zmluvy. No a Ježiš na to povie jedno krásne podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a povie, no tak, tak by toto malo vyzerať, hej, toto je blížny. Neviem, či ste si všimli, ale tá otázka bola toho Žida, že kto je môj blížny? Ale odpoveď z toho podobenstva je, pomáhaj ľuďom a ty buď blížny, hej. Nebola to odpoveď na to, kto mi je blížny. Bola to takéto poukázanie, že uvedom si, ty máš byť blížny každému, kto potrebuje pomoc. Toto od teba chcem. No a keď hovoríme o pohostinnosti, tak napríklad Ježiša prijímali do svojich domov ľudia a pohostili Mária, Marta, Lazár. Máme tam pohostenie, ktoré urobil Zacheus vo svojom dome. Proste prijal Ježiša, ale Ježiš bol taká, poviem asi vo svojej dobe, taká prominentná osoba, čiže ľudia väčšinou chceli, aby Ježiš prišiel do ich domu. Zoberte si trošku takú nie veľmi podarenú návštevu farizeja Šimona, kde farizej akože pozval Ježiša, ale zabudol na základné veci pohostenia, nepodal vody na nohy, nepoboskal, neprivítal. To, čo bolo asi pre tú dobu a pre tie rodiny štandard, on proste to odflákol, asi aj tak dal najavu Ježišovi, že no tak akože dobre, poď, ale až tak veľmi si ťa nevážim, hej, trošku mám odstup. Dobre, ale poďme teraz trošku prakticky. Zase taká moja otázka, tá s tou témou aj súvisí, či nejakým spôsobom triedite, kastujete ľudí, kastujete to je asi zlé slovo, triedite, rozdeľujete. Je niekto medzi u vás, vo vašej rodine alebo vo vašom dome viac vážený? Je niekto, koho možno si vážite menej? Je niekto, od koho niečo čakáte, tak ste k nemu ozaj milší a sú ľudia, ktorých povedzme vybavíte už len pri svojich dverách a nepozvete aj dnu? Ja musím povedať, že asi všetci do istej miery triedíme ľudí a rozdeľujeme. Či chceme, či nechceme. Rozdeľujeme ich podľa možno vážnejších, menej vážnejších. Aj sa rozdielne k ľuďom správame. Viete, keď u nás zazvoní bezdomovec a príde na faru a pýta peniaze, tak fakt je, že ho nechám stať pred vchodom, dvere zavriem, nabalíme veci, dvere otvorím a dám mu tašku. A nepúšťam ho dnu. A je to úplne niečo iné, keď príde nejaká iná návšteva, tak dvere otváram a pozývam, poďte ďalej. Tak kastujem ľudí? No, asi áno. Mali sme jednu takú zaujímavú príhodu, naše deti boli menšie a stala sa taká vec, že nám volajú, že oci, je tu jeden ujo u nás, ťa hľada a niečo od teba chce. Oni ho nepoznali, takže zatvoril nejaký chlapík pred dverami s igelitovou taškou. No a oni akože však normálne prišiel za farárom, otvorili dvere, poďte, sadnite si do obývačky, uvarili mu čaj, no a čakal na farára, oni si mysleli, že prišiel vybavovať pohreb alebo niečo také, tak tam chvíľu sedel a sedel a sedel, potom oni volali, že kedy prídeme, lebo ten pán sa akože no tu sedí a čaká. No tak nakoniec z neho vyšlo, že niečo potrebuje, tak mu niečo nabalili a poslali ho preč. A potom sme prišli a vysvetľovali deťom, viete, to tak nemôžete, čo keď, to je úplne cudzí človek. Ale oni zase, no ale však tebe, keď prídu ľudia domov, tak otvoríš dvere a pozývaš ich dnu. No, tak som potom povedal, no musíme zmeniť vyučovanie našich detí, lebo to asi takto nepôjde ďalej. To je tá ostražitosť zo včera. Zaujímavé je, že Ježiš v jednom zo svojich podobenstiev hovorí o tom, že prichádza pred naše domy ako hladný, ako smedný, ako ten, ktorý potrebuje najesť. A veľmi čudne reagujú tí ľudia v podobenstve na neho a hovoria, a kedy sme ťa videli, Pane Ježiš, ak by sme ťa nikdy spred svojich dverí nevyhostili ani nevyhnali. O čom to tu rozprávaš, kedy sme ťa videli hladného, smedného? A zrazu je Ježišova odpoveď, no ja chodím v prestrojení, v pozícii tých, ktorí sú smední, ktorí sú hladní a ktorých by ste bez problémov od svojich dverí vypoklonkovali pekne, krásne preč. Skúste si to tak reálne predstaviť. Už ste vypoklonkovali nejakého bezdomovca, ktorý vás otravoval a obťažoval? A teraz si predstavte, že Ježiš hovorí, a ja som to bol. Čo ste urobili? Nie je to jednoduché, ja viem, že ten problém možno bezdomovcov a ľudí, ktorí potrebujú pomoc, je oveľa širší. Len si to trošku predstavte, nech vám to vŕta trochu v hlave. No, my na východe hovoríme host do domu, Boh do domu. Neviem, či máte aj vy niečo také? Že? Á, to je krajšie, áno. Tak to sa musíme naučiť aj my na východe. Ďakujem veľmi pekne. Aha. Tak, dobre. No, myslím, že u nás na východe často ľudia takéto príslovie opakujú, ale mám pocit, že už sa podľa toho neriadíme. Už v tých rodinách to funguje trošku inak. Takže to je ďalšia taká otázka na rozmyslenie a uvažujte, bude možno čas aj o tom rozprávať. Akou ste rodinou? Ste otvorenou rodinou? Sú vás dvere ozaj otvorené pre každého, kto príde? Máte veľa priateľov, s ktorými sa stretávate, ste taký spoločenský typ. Lebo existujú, poviem, aj také uzavreté rodiny, ktoré si viac chránia súkromie, ktoré sú proste menej otvorené, kde sa prídete, keď aj dostanete dnu, tak necítite sa dobre, lebo nie sú zvyknutí veľa rozprávať, nie sú zvyknutí s vami veľa komunikovať. A niekedy, keď prídete do nejakej rodiny, tak po krátkom čase zistíte, ako keby ste tam bývali dlho a oni sú otvorení a porozprávajú všetko možné. Porozprávajú možno po chvíli aj nejaké osobné veci, problémy rodiny, proste sú takí priamo čiarejší. A zrazu sa tam cítite trošku taký akceptovaný, taký, ako keby ste boli pokrvná rodina. Ja si myslím, že veľakrát to závisí aj od povahy, ktorú máme. Niekedy možno odchádzate z návštevy a poviete, no takéto tam bolo čudné. Nemusíte odsudzovať, keď je niekto taký trošku uzavretý človek, možno to takto nevie, alebo nie je tak komunikatívny, tak je to pre neho ťažké. Čiže veľký vplyv na to má aj naša povaha a veľký vplyv má na to napríklad aj výchova. Prídete do rodiny, kde povedzme, oni neboli naučení otvárať dvere, hostiť ľudí, starať sa, proste sú uzavretí a chránia si svoje súkromie. Je to proste tak. Prišlo to nejakým takým spôsobom. Musíme sa to naučiť akceptovať. Ja poviem, ako farár mám trošku pred vami výhodu, lebo viete, keď ľudia prídu na faru, tak ja si často hovorím, toto je fara, to nie je môj súkromný dom, nie je to ani moje vlastníctvo, to je vlastníctvo zboru. Takže pripomínam si to, že toto nie je moje, čiže tu musí mať každý dvere otvorené, lebo vlastníci sú aj členovia môjho zboru. Takže tá domácnosť je otvorená aj kvôli môjmu povolaniu. A to asi musí byť. Dobre, ideme trošku na takú základnú starostlivosť. Takže prídu hostia, otvoríte dvere, pozvete ich dovnútra, ako to u vás vyzerá. Toto sú veci, ktoré trošku aj o nás niečo vypovedajú. Ste jak východniarská rodina, typická, že dačo nalejem? Tak čo si dáme? Hej, to je bežná otázka. V niektorých rodinách to dodnes je. Na východe sa začína práve týmto. Takže ste východniarská rodina, jak my. A teraz také veci, ako keď príde návšteva, vypínate televízor, vypnete rádio, alebo necháte to v pozícii takej zapnutej v pozadí ísť a debatujete s ľuďmi. Sú to detaily, sú to drobnosti, ale niečo to o nás hovorí. Ako farár chodím na pastorálne návštevy, väčšinou k starším ľuďom, keď sú osamelí, a veľakrát sa mi stane, to je taká prepodovka, ja nepoviem, že idem, hej, zrazu zazvoním, vojdem dnu, oni väčšinou niečo robia. A stalo sa mi aj to, že proste nevypnú televízor a teraz rozprávajú so mnou a stále pozerajú so mnou a stále tam. Pochopil som, že keď je to tak, nikdy sa vážnejším veciam nedostaneme. Proste to pozadie tam vyrušuje a nikdy k nejakým vážnejším veciam neprišlo, ani k vážnejšej debate nepríde, keď je tam napríklad taký moment, že niečo v pozadí hučí a oni niečo ešte popri tom sledujú alebo niečo robia. No, je to taká drobnosť, je to taký detail. Dávate na stôl okamžite jedlo, alebo keksíky, alebo niečo slané, alebo pohostenie len pre tých, čo vydržia dlhšie, hodinu a viac. Alebo pohostenie dávate ako znak toho, že môžete ostať. Keď pohostenie neprichádza, dávate najavo, už by trebalo ísť. U nás sa hovorí, že poďme spať, lebo hostia chcú ísť domov. To môžete tak nenápadne vybaviť. No a poviem, že to, čo som sa vlastne doteraz pýtal, nie sú až také dôležité veci, ani ich za nejak extra dôležité nepokladám. Pohostenie, spríjemnenie prostredia je o vašej láskavosti. Hej. Oveľa podstatnejšie je, akým témam sa s tými návštevami venujete. O čom sa rozprávate. Samozrejme, veľakrát príde návšteva za nejakým konkrétnym cieľom, ale otázka je, že keď príde debata na nejaké všeobecné témy, bavíte sa s tými ľuďmi aj o Bohu? Prejdete aj na takú duchovnú časť toho celého? Myslím si, že toto vypovedá veľa o tom, aká ste rodina. A je to aj spôsob, ktorým vy ako rodina vydávate svedectvo ľuďom okolo vás. A v kresťanských rodinách by téma duchovných vecí mala byť natoľko dôležitá, že jednoducho odznie v tom rozhovore pri nejakej dvoj-trojhodinovej návšteve, že toto sa jednoducho obísť nedá. Boli sme minul na jednej návšteve u našich známych, oni majú pozemky a hospodária na nich. A dlho sme stali vonku a rozprávali sme sa. Spýtajte sa o čom? No o traktoroch, o oraní, o nákladoch na postreky, o kosení, o novej sejačke. Oni proste tým žijú, toto je ich koníček, to je ich každodenný chlieb. Ja si neviem predstaviť, že by tam niekto prišiel a za hodinu rozhovoru by neskončili pri traktoroch a týchto veciach. To není možné. Proste to sa nedá. Ja si neviem predstaviť, že prídete do kresťanskej rodiny, veriacich ľudí, odsedíte si 4 hodiny, preberiete počasie, COVID, politiku, všetky tie strašne dôležité a významné veci, ktoré neovplyvníme, a o Bohu nepadne ani slovo. Nie je to čudné? Zvážte. Potom je otázka, tak žije tá rodina vôbec s Bohom, alebo nie? Je prioritou pre tú rodinu to duchovné? Keď je v rodine skutočný vzťah k Bohu, je prirodzené, že nejak to musí prísť na otázky viery, presvedčenia, nášho pohľadu na život, našich hodnôt. Viem, že to nie je jednoduché. Pri každej návšteve sa to proste nedá. Ja ako farár mám výhodu. Prišli na faru, no tak chudáci nemôžu ani o ničom inom rozprávať, ale priznám sa, že ani mne to nevíde mnohokrát. Aj keď sa niekedy ozaj tak úmyselne snažím, no už by sme mohli odbočiť a trošku k tomu, a oni furt vycúvajú a vykrútia sa a zase sme pri počasí a hlúpostiach. A musíte sa viac snažiť a ukázať nejak to. Ja si pamätám svojho staručkého otca, ešte ako deti sme k ním chodili na návštevy. Vtedy som to tak extra rád nemal ešte, ale priznám sa, že s ním, keď ste začali rozprávať, všetko možné išlo a debatovali a debatovali a debatovali a nejak tí ľudia ani nezistili, a zrazu už boli pri Bohu, o viere, o presvedčení. Taký prirodzený spôsob, vždy to skončilo tam. Proste vždy, vždy, vždy. A to je zaujímavé. Takže skúste nad tým rozmýšľať, ono to samo nepôjde. Ste veriacimi ľuďmi, ak prijímate návštevu do svojho domu, skúste, nejaký čas toho rozhovoru má byť aj o tom, kto ste, čomu veríte, ako s tým Bohom žijete. Je to vaše svedectvo, ktoré dávate. A tí ľudia to majú vnímať ako prirodzenú vec. Nepredstavujem si to tak, že po hodine rozhovoru, no a teraz ideme rozprávať o Bohu, hej? Tak to je tak umelé a tak násilné, že ani vám nebudú veriť. Možno povedať, my už musíme ísť, takže škoda, no na budúce. Obývačka je často aj miestom našej pretvárky. Viete, keď príde návšteva, teda takí cudzí ľudia, snažíme sa vyzerať v rodine lepšie, ako to v tej každodennej realite dňa je. Vtedy idú bokom menšie nezhody, nedorozumenia, spory, všetko ide bokom. Všetci sa snažíme urobiť taký dojem na tých ľudí, ktorí prídu, aby proste mohli rozprávať, joj, tak tam to klape, všetko funguje, aké majú poslušné deti, proste Tomáš, Matúš, dobehnite, doneste toto, Tomáš, príď a ponies toto a postaraj sa. Hej, a tak sa trošku aj pochválime, že by to všetci videli. No a niekedy to vyjde, samozrejme, pred ľuďmi, no a niekedy to jednoducho nevíde. Môžete sa snažiť, koľko len chcete. Poprosím manželku, že by trošku pospomínala.
Takže vám sa pokúsim povedať vlastnú skúsenosť. V manželstve sme, vďaka Bohu, zatiaľ nejakú vážnu krízu, ako sme včera počuli, nemali, ale také hádky a roztržky, tých už bolo viac. Mňa pri tom, keď sa pohádame, stále napadne, že vlastne, teda biblický verš, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom, takže do večera sa snažím nejako vyriešiť, aspoň čiastočne. No ale stalo sa nám, že sme raz išli na návštevu k veľmi dobrým známym, no a tesne predtým sme sa pohádali. Na návšteve sme sa tvárili, že sa nič nedieje, že všetko v poriadku. No ale ja, Roman, vo zvyku v kázniach nedelných dávať príklady zo života a väčšinou ohovára našu rodinu. Aj keď na tejto konferencii to robím ja. No a v nedeľu použil presne tento príklad, ako čo sa nám stalo cez týždeň v podstate. A po službách mi známa hovorí, že zdalo sa nám, že niečo nebolo v poriadku. Vlastne ťažko sa skrýva, keď niečo medzi nami neklape. Ľudia, ktorí nás veľmi nepoznajú, si tie odchylky nevšimnú, ale ľudia, s ktorými sme si blízki, tie rozdiely alebo zmeny nálad vypozorujú a vycítia.
Tak trošku otázky k tomuto na rozmýšľanie. Môžeme si pustiť aj nejakú hudbu do toho. Ešte sú tam asi dve, postupne ich prepneme. Takže skúste sa porozprávať medzi sebou. Je niečo, čo v podstate musíte skrývať? Máte niečo v rodine, o čom proste nechcete, aby hovoriť? Alebo je niečo také možno problematické? Tam je tých príkladov zopár. Chcem spomenúť ešte aj jednu našu takú návštevu v jednej rodine. Bolo to už dávno, ale proste toto mi ostalo v pamäti. Dodnes sa mi to vždy raz za čas vynorí. Boli sme na návšteve u vzdelaných ľudí, jedných takých, prišli sme do ich domu a ten manžel si veľmi nejako tak doberal svoju manželku, akože takými narážkami, vtipálky, hej, také srandičky. Po chvíli to prestalo byť smiešne, ale on proste neprestával a stále. Už sme sa aj my hanbili, ona to nejakým spôsobom sa snažila tak ukorčuľovať, aby to proste tak trapne nevyznievalo. On nejako nevedel vycítiť, že už je to cez hranu, cez čiaru. Tak si predstavte, že sedíte na návšteve, on stále uťahuje si a robí si žartíky a vy sa hanbíte za neho aj za celý ten vzťah. Strašne nepríjemná vec to bola, keď sme odtiaľ odchádzali úplne rozčarovaní, rozhodení. Neviem, možno som mal vtedy niečo povedať, ale tak sme nemali odvahu sa im do toho zamiešať. Dnes sú už rozvedení, takže už je to páse. Ak je niečo, čo sa snažíte skryť, tak to je dôvod na nejakú opravu toho celého. Proste, ak máte v rodine niečo, na čo myslíte, že toto je taká vec, ktorú treba nejakým spôsobom zakryť, nevzdajte to, proste myslíte na to, že s tým treba niečo robiť. Mlčaním alebo odkladaním sa to nikdy nevyrieši. A aj Božie slovo hovorí, že raz všetko tak či tak vyjde najavo. Takže ak aj je nejaká takáto vec v rodine a máte ju, tak sa ozaj na ňu sústreďte, myslíte na to, modlite sa za to, aby sa tie veci dali do poriadku. Predstavte si, že máte prasklinu na dome. Tak veľkú, že ju už bude vidno aj vo vnútri v miestnosti, nielen vonku. Máte dve možnosti. Buď na tú prasklinu zavesíte krásny dlhý obraz a od spodu, od zeme dáte nejaký porádny kvet, aby to všetko prekryl. Alebo začnete kopať na dvore a urobíte pevnejší základ, budete to nejako zopínať. Sice tam bude vonku neporiadok, ale bude tam aspoň tá vízia toho, alebo tá snaha, bude vidno tú snahu, že sa snažíte niečo opraviť, že na tej praskline robíte. Hej, a že to tam mať nechcete. Takže ja si myslím, že dôležité pri každom tom probléme je na ňom pracovať a nevzdať sa ho. Aj keď v tých rodinách veľakrát to sú dlhodobé a komplikované veci. K ním možno na chvíľu dôjdeme. Takže obývačka ako obraz našich vzťahov s priateľmi. To je taká jednoduchšia časť, poviem, pretože priateľov si vy vyberáte, to znamená, že vy ich pozývate podľa toho, ako sa vám hodí do svojej rodiny, vy určujete čas, kedy prídu, vy určujete, kto príde, kedy príde. Ak vám nesedia priatelia, tak pomaličky ten vzťah ukončíte, vzťahy ochladnú a vymeníte si tých priateľov za iných. Z väčšej časti toto máte v rukách vy, je to vo vašej moci. A my určujeme aj a vieme ovplyvniť aj tú intenzitu vzťahu, ako často sa chceme navštevovať s priateľmi a vieme ovplyvniť aj hĺbku a určitú otvorenosť toho vzťahu. Vy rozhodujete, ako blízko si tých ľudí vlastne pripustíte do svojho vnútra a oni zase rozhodujú, ako si blízko pustia nejakým spôsobom vás. To je tá otvorenosť. A musím povedať, že to je taká dvojsečná zbraň. Môže to byť pre rodinu veľká pomoc, pretože máte zrazu iný pohľad na vec, môžete sa s niekým poradiť, riešiť veci. Má to aj tú nevýhodu, že ak tie vzťahy ochladnú, alebo sa zmenia doslova na nejaké nepriateľské, tak všetky tie osobné veci vašej rodiny môžu sa niekde objaviť a vyplávať na povrch a to je nepríjemná vec. Takže medzi priateľmi musí byť skutočne veľká dôvera, aby to niekto nezneužil. A do istej miery je to aj záväzok. Ak sa vy otvoríte, tak čakajte, že i tá druhá rodina sa otvorí. Je hlúposť, keď je to jednostranné. Hej. Vy poviete všetko, ale cítite, že oni vám tak nedôverujú. Malo by to byť vzájomné. Je to záväzok, takže buďte veľmi opatrní na to, s kým zdieľate svoje starosti. A ja odporúčam, majte kresťanských priateľov, tie rady takýchto rodín alebo takýchto priateľov majú inú váhu, poviem inú hodnotu, sú založené na iných princípoch. Takže to je dôležitá vec. Aj keď nehovorím, že neveriaci ľudia nemôžu dobre poradiť, samozrejme, že môžu. Ale tu ide aj o ten kresťanský pohľad na život a na vec. S tým súvisí modlitebný zápas, podpora. Keď máte takých ľudí a môžete povedať, modlite sa za, máme problém s deťmi, alebo pomôžte nám, lebo riešime takúto vec. Je to veľká pomoc, keď máte takých priateľov. Sú však veci, ktoré majú ostať iba v rodine, si myslím. Zase nie sme povinní úplne všetko niekomu povedať. Asi sú veci, ktoré patria len do ucha mojej manželky a do môjho ucha, ale to už je na vás, vy posúďte. Asi som možno v týchto veciach trošku taký staromodný. Možno sa opýtate, potrebujeme vôbec také vzťahy ako kresťania? Myslím, že áno. Čerpáme rady, keď máme problém, máte zrazu iný pohľad, lebo ten iný človek zvonku sa vie pozrieť na tú vec úplne inak. Máte nejakú spätnú väzbu, máte možnosť predebatovať veci, nové riešenia, nové nápady, nájdete potešenie, povzbudenie, máte možno ďalších modlitebníkov, ktorí sa za vás modlia. Úžasná podpora. Ďalšie modlitby, viac ľudí. Veľmi dobrá vec. Priateľstva však tiež majú určité obmedzenia. Jeden príklad, ktorý sa stal našim známym, aj keď nie sú veriaci ľudia, on je taký veľmi zábavný človek, proste s ním je stále humor a žarty a úsmev na tvári. A oni sa na jednej dovolenke zoznámili, boli v cudzine niekde, s dvoma manželskými pármi ďalšími. Dokonca potom ďalšie 2 roky s nimi boli na dovolenke. Proste sa vždy takto dohodli, cez rok boli v kontakte, vždy sa dohodli, že sa stretnú a že spolu idú, lebo bola perfektná atmosféra, dobre sa cítili. Tam tie 2 manželské páry vraj veľmi dobre vychádzali, oni boli veľmi dobrí priatelia. Na 3. dovolenke, na ktorej boli, sa stala zaujímavá vec pri takej otvorenej debate o všetkom možnom. Prišli k tomu, že také srandičky o manželkách a o výmene, o striedaní. A debata v lietadle sa zvrhla na to, že čo keby si vymenili manželky. Predstavte si, že tie 2 manželské páry boli veľmi dobrí priatelia, urobili túto vec. Tam tí naši zírali na to, pozerali, bolo to čudné? Dobre. Tie manželské páry sú rozvedené. Hej, tá dovolenka bola posledná, na ktorej boli. Priateľstva sú dobrá vec. Môžu byť dobrá, aj keď sú to hlboké priateľstva, ale všetko má svoje hranice. Ale boli to neveriaci ľudia, samozrejme, ale tie vzťahy môžu prerásť až do niečoho takého. Takže nie je priateľ ako priateľ. Tu sa ešte znova vrátim k tomu. Rady neveriacich ľudí nemusia byť vždy zlé. Ale uvedomte si, že veriaci ľudia majú inak poukladané hodnoty. Keď vám v manželských problémoch neveriaci človek, priateľ dobrý, povie, radšej sa rozveď, ako žiť tak, možno ten veriaci povie, ešte vyskúšaj toto, toto a toto a urob ešte všetko preto, aby si to manželstvo zachránil. A to je rozdiel. No, treba povedať aj, že je to aj o ohromnom ovplyvňovaní s ľuďmi, s ktorými sa stretávate, priatelíte. Myslíte na to, že oni ovplyvňujú vás, takisto ako aj my ovplyvňujeme ich, či chceme, či nechceme, aj názorovo, pohľadom na život. Keď máte neveriacich priateľov, my to často vnímame aj ako takú evangelizačnú a misijnú možnosť. Takže je to dobrá vec, ale uvedomte si, že oni vás niekedy môžu dotlačiť k tomu svojmu pohľadu na život, alebo k tým svojim spôsobom. Hej? Vy máte byť v nedeľu zhromaždení a oni vás pozývajú na výlet. Hej, a už sa to začne nejakým spôsobom byť. Dobre, však raz za čas sa to dá. Máte dobrých priateľov, s ktorými budete 2 razy do mesiaca na výlete. A vy budete vedieť, ale asi ja by som mal byť teraz niekde inde ako na výlete. Hej. To sú veci, ktoré sú detailné, drobné, ale to oni pomaličky prichádzajú, čiže to ovplyvňovanie je vzájomné. No a teraz tá ďalšia vec, to je obývačka ako obraz našich vzťahov už s našimi pokrvnými rodinami, s takým širším okruhom, teraz myslím na rodičov, keď máte ešte starých rodičov, súrodencov a ich rodiny, to znamená nevesta, zať, potom švagrina, švagor, neviem sa vykoktať, jak to vlastne je. Toto všetko, to sú aj také nové elementy v rodinách. V každej rodine niečo také je. Moja taká otázka, som povinný mať vzťah s rodinou? Alebo nie? Je to nutnosť? Alebo to nie je nutnosť? Ja si myslím, že záväzky ostávajú, aj keď napríklad odídete a zakladáte si vlastnú rodinu. Záväzky voči rodičom jednoznačne ostávajú. Je to naša povinnosť. A vnímam trošku zle tú dobu, v ktorej žijeme, lebo je chorá v tom, že ľudia majú niekedy pocit, že ak odídu z domu, tak môžu úplne prerušiť kontakty a vzťahy a žiť svoj život a vykašľú sa na tých, ktorí ich vychovali alebo odkiaľ vyšli. Tak ako mali rodičia záväzok starať sa o to dieťa, keď sa narodí, tak si myslím, a je to aj biblické, že takistú zodpovednosť máme starať sa aj o rodičov, keď príde ich vek a keď príde čas, keď tú starostlivosť budú potrebovať. A ja to poviem tak biblicky. Ak je to možné, nakoľko je na vás, tak toto je naša povinnosť. postarať sa o rodičov. Myslím, že to asi pochopíme lepšie, keď budeme mať 70 a naše deti vás neprídu pozrieť, alebo vás budú chcieť šupnúť do domova, alebo nebudú mať čas sa o vás starať. A potom si spomeniete, že ani ja som to decko nedal do detského domova, lebo toľko starostí mi spôsobalo to vychovávanie. Tak ako to vlastne je? A toto sú už podľa mňa aj trošku dôsledky takého zlého pochopenia rodiny v našom spoločenstve a celkovo v našej spoločnosti. A možno trošku aj zlý systém, keď štát tejto zodpovednosti za starších rodičov veľmi v ústrety nevychádza. Myslím si, že by sme to mohli mať trošku inak, že ak sa starám o rodičov, tak by nejaká výnimka z práce, nejaké voľno a nejaký príspevok by mohol byť a štát by mal trošku rozmýšľať. Namiesto toho hromadne budujeme nejaké domovy dôchodcov, kde odkladáme starých ľudí. Toto je trošku divné. Jeden príklad ešte. Na našom rádiu Express, ktoré chodí na Slovensku, občas dávali takú akože vsúku, reláciu osobnosti, ktoré nepoznáte a ktoré sa presadili vo svete. A vždy rozprávajú o nejakom človeku, ktorý vycestoval do zahraničia, začal tam podnikať a začalo sa mu dariť a je niekde na druhom konci sveta a urobil úžasnú kariéru a žije teraz svoj sen, na ktorý myslí. A ja si tak v duchu hovorím, že pre mňa títo ľudia nie sú hrdinovia. Ani ich nejako zvlášť neobdivujem, lebo sa tak v duchu vždy pýtam, no a kde sú ľudia, s ktorými si žila, ktorí ťa vychovali? Je o nich postarané? To je moja otázka tak v pozadí. Máš nejakú zodpovednosť za ich životy? Je to zabezpečené, zariadené? A poviem vám aj, prečo tak rozmýšľam. Chodím na návštevy k starším ľuďom a tie návštevy niektoré, a je ich dosť veľa, majú veľmi podobný scénar. Prídem na návštevu, usadím sa a pýtam sa, jak sa majú a oni začnú rozprávaním o svojej rodine. A teta hovorí, viete, a tu mám fotky syna, je v Bratislave, on je tam profesor, má dve céry, jedna študuje v Amerike už a jedna robí niekde v Prahe. No a tu mám ďalšiu svoju rodinu, pozrite, hej, a tu je môj druhý syn, viete, a ten býva vo Viedni a jeden syn jeho tiež študuje v Amerike, ďalší je v Kanade. A asi 10 minút obdivujem, že akú má rodinu, ako sa tým ľuďom darí. Potom sa po chvíli všetko prepne a potom možno hodinu počúvam o tom, ako potrebujem lieky, tam musím zájsť do susedy, či by mi sused nejakým spôsobom neskočil, lebo mi doktorka predpísala a do obchodu sa nedostanem, tak chodím zase k druhej susede a tá mi nosí, je veľmi zlatá, tak som veľmi vďačný. A toto je vec, ktorú, poviem, zažívam dosť často a aj to také rozpačité. Potešíte sa na jednej strane a na druhej strane máte pocit, že oni robia svoju kariéru, žijú svoj sen a na svoju mamu sa vykašľali. Možno ich zabezpečia o chvíľu domov dôchodcov. Čo by ste si vybrali? Práca v Bratislave, 1500 eur v čistom, zaujímavý život v meste, spoznávať trošku iný život, iný svet, či práca v Košiciach za 700, núda stále, všetko poznáte, nič výnimočné, nič extra. Samozrejme, že človek to vníma, však krásny život, ale mne to prípada trošku sebecké. A viete, čo by na takýto výber svojho dieťaťa povedal milujúci rodič? Choď, ja ťa neobmedzujem. Mám ťa rád, ja si nejako poradím. Ale pohodlný život predsa nie je nad rodinou. A môj život nie je o tom, že ja sa mám postarať o to, aby som si žil pohodlne. Nemyslím si, že to je cieľ života. A ja si myslím aj to, že človek môže žiť kdekoľvek. Tak prečo nežiť tam, kde môžem byť aj zodpovedný za tých, za ktorých zodpovedný mám byť. Viete, starí ľudia potrebujú mať aspoň trošku kontakt. Nemusíte s nimi byť v jednom dome. Možno občas nejakú službičku, pomoc, stretnutie, objatie, takéto to vedomie toho, že keď dvihnem telefón a zavolám, lebo sa niečo deje, tak niekto rýchlo dobehne, možno, že do pol hodinky je tu. A toto je pre nich taká istota. Máme chorého otca, takže dosť často chodím k rodičom. Nasťahovali sme tam môjho syna, ktorý už tam býva, že by bol trošku pomocou. A som veľmi za to vďačný, aj keď niekedy zažíva to, že starí rodičia sa často hádajú, niekedy sa chytá za hlavu a volá, že dedo s babou zasa nevychádzajú dobre, tak sadni na auto a poď domov a trošku si vydýchni. Viem, že to není jednoduché, že je to tak. Viete, my občas dávame prednosť priateľom a kolegom, lebo tie vzťahy sa aj udržiavajú, aj pestujú oveľa lepšie, pretože máte kedykoľvek možnosť to stopnúť, vybrať si niečo iné. Rodina je daná. Takže rodičov nevymeníte, takisto súrodencov, bratrancov, sesternice. Tam udržať tie vzťahy je niekedy komplikované, ťažké. Je to možno o mnohých takých ústupkoch, tolerancii, prehliadaní narážok, hej, že čo tá švagrina, keď toto povedala, čo ty myslela, že ja som nejaký zlý, alebo čo? To všetko, ja viem, je veľmi ťažké. Ale ty máš zodpovednosť za rodinu ako kresťan. A to je o nejakej súdržnosti rodiny. Ja poviem, nejde len o nejakú výchovu detí, ale aj vzájomnú pomoc, podporu, pomoc pri opatrovaní detí. Často rodina vie pomôcť finančne, v krízach, v zdravotných problémoch. Tá pokrvná rodina je viac ako priateľstvo. Je to pokrvné prepojenie. Máte sa možnosť spoľahnúť na rodičov, súrodencov, ale to ozaj vyžaduje viac úsilia, ako udržať vzťah s priateľmi. No a najväčší zabijak vzťahov v rodinách, nemám to overené, ale stretávam sa s tým často, to sú dedičstva a majetky. To je taký kameň úrazu. Minule som niekomu spomínal, že v rodine vychádzame teraz celkom dobre a on na to, počkaj, ešte si s nimi nededil. No, tak neviem, ako to bude. Je toho veľmi veľa v tých rodinách, keď počúvam kvôli peniazom, kvôli dedičstvám, súrodenci sa prestali rozprávať, lebo po smrti otca sa proste pohádali na dome alebo na záhrade. Komplikovaná, ťažká vec. Mám jeden pohľad na to. Ak ste rodičia, rozdeľte svojim deťom majetok počas svojho života, keď to môžete teda urobiť a stihnete. Snažte sa to urobiť najspravidlivejšie, ako viete, férovo. Každému tomu decku to vysvetlite, prečo ste to tak urobili. Ja si myslím, že je to váš majetok ako rodičov, a tak to poviem biblicky, vy máte právo s tým urobiť to, čo chcete. To máme z toho podobenstva, Ježiš to rozprával, či nemám právo urobiť so svojím to, čo chcem. Vy ako rodičia právo máte. Takže je asi rozumnejšie, rozdeľte to, aby nebol po vašej smrti potom kvôli tomu oheň na streche, aby ste potom nemali ten pocit, že brat nepozná brata, lebo sa nevedeli dohodnúť. Takže kameň úrazu mnohých rodín. Možno máte iný názor, neviem. Keď ste starší, zvážte. Vy máte právo s tým urobiť, čo chcete. Je to vaše rozhodnutie. Vysvetlite to jednému dieťaťu, druhému, tretiemu, štvrtému. Toto sme urobili tak sme to zvážili, tak to považujeme za správne. A predídete nejakým ohromným komplikáciám, ktoré môžu prísť. No a myslím si, že kresťanská rodina je taký a má byť taký spojovací element. Viete, každá jedna rodina, tá širšia, keď sa o nich rozprávame, má nejakú rodinu, ktorá to celé dáva dohromady. Keď žijú rodičia, väčšinou sú to oni. Zavolajú opekačka, príďte všetci, sadneme si spolu, alebo urobíme spoločný obed, alebo máme pamiatku posvetenia kostola, príďte, budeme spolu sedieť. Musí byť v rodine niekto, kto toto dokáže, prehliadne všetky možno tie nezhody, maličké nedorozumenia a bude tú rodinu nejakým spôsobom spájať. A ja sa pýtam, čo ak tou rodinou máte byť práve vy? Ja si myslím, že toto Ježiš od nás chce. Proste čaká od vás, že vy budete tí, ktorí zdvihnete telefón a zavoláte, brácha, poď, prosím ťa. Chceme urobiť takú akciu, príď. Máma, otec, príďte. Hej, svatovci, príďte, chceme sa stretnúť, rozprávať. Lebo sme sa dlhšie nevideli. Myslím si, že toto je poslanie kresťanských rodín. Spájať, udržiavať, budovať vzťahy, napravať to, čo bolo nejakým spôsobom pokazené. No a to miesto, kde sa to deje, to je vaša obývačka. Na toto je. Miesto, kde proste dávate dohromady ľudí v porozumení, v láske. Nakoniec biblický text ešte. Buďte teda k potrebám svätým ochotní a k hosťom buďte pohostinní.